Τώρα θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ιωάννα Βαρθαλάμη, η οποία είναι υπεύθυνη εργαστηρίων κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κυρία Βαρθαλάμη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κυρία Κεσίδου. Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Είναι θέματα τα οποία έρχονται και επανέρχονται δυστυχώς μέσα από πολύ άσχημες καταστάσεις, επανέρχονται στην επικαιρότητα, και έχει να κάνει όλο αυτό το πράγμα με τη χρήση χημικών, δακρυγόνων, ουσιών δηλαδή, οι οποίες είναι νόμιμες αυτές οι ουσίες. Θα έχω μετά την ιατροδικαστή, την κυρία Ζαγκελίδου, να μας πει, αλλά από όσο ξέρετε εσείς, κυρία Βαρθαλάμη, νόμιμες είναι αυτές οι ουσίες?
Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δακρυγόνων.
Να σας πω λίγο κάτι. Μιλάτε από hands free?
Όχι. Από
λίγο πιο
μιλάω.
Κοντά στο ακουστικό σας παρακαλώ, γιατί σήμερα δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχουμε πολύ καλό ήχο.
Ούτε τώρα.
Ούτε κάπως σας ακούω. Καλά την ακούει ο Κωστής. Εντάξει, συνεχίστε παρακαλώ.
Ωραία. Αρχικά υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δακρυγόνων που χρησιμοποιούνται ως μέσα καταστολής τα τελευταία χρόνια στις διαδηλώσεις. Τα δύο πιο γνωστά που χρησιμοποιούνται έτσι ευρέως μαζικά σε αρκετές χώρες έχουν ως βάση, το ένα είναι το σπρέι πιπεριού που έχει ως βάση την καψαϊκίνη, και το λεγόμενο CS gas, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ στις διαδηλώσεις, με κύριο συστατικό μια χημική ένωση που ανήκει στην ομάδα των χιονανθράκων. Αυτές οι χημικές ουσίες δεν είναι καθόλου απαγορευμένες, γιατί ας πούμε παράδειγμα η καψαϊκίνη υπάρχει και σε σκευάσματα, φαρμακευτικά σκευάσματα, και υπό άλλες περιπτώσεις η καψαϊκίνη έχει και θεραπευτική δράση.
Μα την ακούσαμε και στη διάρκεια της πανδημίας την καψαϊκίνη.
Ακριβώς. Αυτό σας εξηγώ ότι σαν χημικές ενώσεις δεν υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που τις περιορίζει είτε στη χρήση είτε στη προμήθειά τους. Τώρα, εάν καταλήγουν σαν χημικά όπλα ή το οτιδήποτε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που...
Εμείς θέλουμε το φαρμακευτικό σκέλος να δούμε μαζί σας, γιατί εδώ κάνουμε μια εκπομπή για την υγεία. Θέλω να μας πείτε, αυτά τα χημικά, τι μπορούν, τα δακρυγόνα, τι μπορούν να προκαλέσουν και άμεσα, αλλά και δυνητικά στο μέλλον. Ναι. Διότι χθες είδαμε, ανέβηκαν σε όλα τα site και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είδαμε πολύ καθαρά τον νέο φοιτητή, ο οποίος ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω, να τον πλησιάζουν οι αστυνομικοί και από απόσταση 30 εκατοστών από το πρόσωπό του, και υπάρχει και μαρτυρία, πέρα από το ότι το βλέπουμε να συμβαίνει στο βίντεο, του πετούν χημικά και βάζουν χημικά τη δεύτερη φορά μέσα από την μπλούζα του, όταν τη φορούσε ακόμα, και επίσης από πολύ κοντινή απόσταση στο πρόσωπο του πετούν χημικά. Τι μπορεί να πάθει κανείς από αυτά?
Κοιτάξτε, η άμεση έκθεση σε αυτού του τύπου τα δακρυγόνα μπορούν να επιφέρουν αρκετές βλάβες, και πνευμονικές και δερματικές και οφθαλμικές. Εν δυνάμει, θα σας μιλήσω λίγο εν δυνάμει τι μπορούν να κάνουν. Υπάρχουν κάποιες επιστημονικές μελέτες που λένε ότι επηρεάζονται κάποιοι υποδοχείς που συσχετίζονται και με οξύ και με χρόνιο πόνο, με το άσθμα, με τις πνευμονικές βλάβες, ακόμη και με νευροεκφυλιστικές νόσους.
Δηλαδή, συγγνώμη, σιγά σιγά για να σας παρακολουθούμε. Υποδοχείς πού, στους πνεύμονες?
Υποδοχής των κυττάρων που ενεργοποιούνται με αυτές τις ουσίες και έχουν αυτές τις
εκδηλώσεις.
Τις εκδηλώσεις που σας ανέφερα. Ναι. Ακριβώς.
Άρα μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε όργανο, αυτό λέτε?
Ακριβώς, ναι.
Καλά. Ναι.
Ναι, βέβαια τα άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα είναι πολύ πιθανό όταν έρθουν σε άμεση επαφή, όπως ας πούμε είδαμε χθες τον φοιτητή. Εάν ο φοιτητής εχθές είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα, όλο αυτό που δημιουργήθηκε θα μπορούσε να, όχι απλά το παιδί να το είχε στείλει στο νοσοκομείο, δηλαδή αυτό ήταν απάνθρωπο. Πέρα όμως από αυτό, το αέριο αυτό το CS που σας λέω, έχει δείξει και μια κλαστογόν επίδραση στα κύτταρα.
Τι θα πει αυτό, κυρία Βαρθαλάμη.
Αυτό θα πει, εννοείται πως θα σας εξηγήσω. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προκαλέσει διάφορες χρωμοσωμικές ανομαλίες, ας το πούμε, οι οποίες όμως ερευνητικά δεν έχουν εξακριβωθεί και δεν έχουν συνδεθεί με αποβολές ή με βρικούς θανάτους. Αυτό είναι κάτι που θέλει λίγο περισσότερη διερεύνηση, έτσι ώστε να έχουμε πιο ξεκάθαρες ενδείξεις.
Μάλιστα.
Αλλά θέλω να προσθέσω, γιατί μου κάνατε πάσα για την απόσταση του ψεκασμού, το οποίο και χθες το βίντεο φαινόταν ότι δεν μεσολαβούσαν ούτε...
Ήταν το επόμενο ερώτημά μου, αν παίζει ρόλο το πόσο κοντά ψεκάζει.
Δεν μεσολαβούσαν ούτε 50 εκατοστά. Αυτό επειδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε. Τα επίσημα guidelines των εταιριών που παράγουν τα δακρυγόνα, και αυτή είναι η πληροφορία που μπορεί να τη βρει ο καθένας, δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε πρόσβαση συγκεκριμένα πανεπιστημιακοί άνθρωποι, συστήνουν το ψεκασμό από 3 έως 4 μέτρα. Και άλλο ένα bullet είναι ότι θα πρέπει να αποφεύγεται ο απευθείας ψεκασμός στο πρόσωπο του διαδηλωτή, γιατί προφανώς μπορεί να υπάρξει και επίφλωση και εγκάβματα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα. Εννοείται πως ωστόσο πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται αυτές οι οδηγίες, με αποτέλεσμα να έχουμε τα χθεσινά αποτελέσματα.
Χθες περίτρανα δεν εφαρμόστηκαν.
Βεβαίως.
Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Βαρθαλάμη, πόσο συχνά εμφανίζεται τοξικότητα από τα δακρυγόνα?
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το διαλύπη, δηλαδή σε τι διαλύουμε τη χημική ένωση. Αυτό δίνει επιπλέον χαρακτηριστικά τοξικότητας στο δακρυγόνο και στο κάθε παράγοντα έκθεσης, χημικής έκθεσης. Mm-hmm. Για το αέριο που σας είπα, το CS, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ, υπάρχει μια μελέτη που αποδεικνύει ότι ακόμη και μετά από 24 ώρες ανιχνεύεται στον οργανισμό. Εννοείται πως και αυτό και το σπρέι του περιού μεταβολίζονται από το ύπαρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εάν υπάρχει χρόνια έκθεση και μεγάλη έκθεση προς αυτό, επιβαρύνεται το ύπαρ αντίστοιχα. Τώρα όσον αφορά λίγο και το χημικό κομμάτι, τα παλαιότερα, επειδή έχουμε περάσει σε μια νέα γενιά δακρυγόνων, τα παλαιότερα δακρυγόνα ήταν βασικές ουσίες. Γι' αυτό και οι φοιτητές, ας πούμε, του Πολυτεχνείου έριχναν χαρακτηριστικά λεμόνι στα μάτια για να εξουδετερώσουν αυτή την ουσία. Τώρα τα νέα δακρυγόνα είναι όξινα, γι' αυτό βλέπουμε πολλούς διαδηλωτές να κουβαλάνε μαλόξ μαζί τους, να βρέχουν γάζες με μαλόξ και νερό και να... Δηλαδή είναι πλέον αλλιώς αντιμετωπίσιμα. Αυτό θέλω να επισημάνω.
Είναι διαφορετικού χημικού τύπου από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ακριβώς. Ναι, ναι.
Μάλιστα
ακριβώς.
Να σκεφτείτε ότι στην αίσθηση που δημιουργούν, και αυτό μου το είπε χθες φίλος και συνάδελφος ο Θωμάς Σιώμος, ο οποίος τα ανέπνευσε και αυτός γιατί ήταν εκεί, μου είπε ότι πριν από 2 χρόνια, για παράδειγμα, τα δακρυγόνα δεν δημιουργούσαν αυτήν την αίσθηση που είχα χθες στο λαιμό.
Ναι,
τώρα
ακριβώς.
Ήταν πιο καυστικά, μου είπε.
Ακριβώς. Και αυτό επειδή πλέον είναι όξινα. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς.
Άρα να σας ρωτήσω τώρα κάτι, κυρία Βαρθαλάμη. Επειδή από εδώ, από τα όσα μας λέτε, καταλαβαίνουμε ότι τυχαία σώθηκε το συγκεκριμένος νέος φοιτητής. Τυχαία σώθηκε, γιατί δεν θα πρέπει κανείς να τον παρακολουθήσει κιόλας, να δει πώς θα πάει.
Εννοείται. Αυτό εξυπακούεται ότι το παιδί θα πρέπει να είναι ήδη σε παρακολούθηση.
Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να εμφανίσει.
Αυτό, ναι, μα σας λέω, υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχουν αναπνευστικές βλάβες μετά από έκθεση σε δακρυγόνο και όχι χρόνια, ακόμη και στιγμιά, δεν τίθεται ζήτημα. Δηλαδή, και από το χθεσινό το βίντεο είδαμε ότι ήταν μια βίαιη ρήψη χημικού και μια στοχευμένη, καταλαβαίνετε.
Απολύτως, πιο στοχευμένη δεν γίνεται, άμα είσαι από τα 30 εκατοστά και μπαίνεις και κάτω από την μπλούζα. Και, και στοχεύεις στο πρόσωπο, τι άλλο, πιο στοχευμένο δεν γίνεται, θες να τον εξοντώσεις τον άλλο.
Εννοείται.
Θέλω
ακριβώς.
Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή είπατε για τα όξινα τα δακρυγόνα, είπατε για τα άλλα που είναι νέας γενιάς κτλ. Πώς μπορεί κανείς να προφυλαχθεί? Δηλαδή δεν μπορεί να σταματήσει η νεολαία να βγαίνει και να διαδηλώνει. Και η αστυνομία πάντα, όπως λέμε, θα κάνει και αυτή τη δουλειά της. Πώς μπορεί κανείς να προστατευτεί με έναν τρόπο, παίρνοντας μαλόξ?
Παίρνοντας μαλόξ, όχι, δεν είναι ότι παίρνεις το σκεύασμα και το καταπίνεις.
Όχι, δεν εννοούσα αυτό.
Ναι. Κοιτάξτε, γενικά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη ένδυση.
Ναι.
Από ρούχα τα οποία προστατεύουν καλύτερα.
Αδιάβροχα κατά προτίμηση.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Να, γενικά ό,τι συμβαίνει, να συμβαίνει σε εξωτερικούς χώρους και είναι αντένδειξη αυτό, να μην χρησιμοποιούνται τα δακρυγόνα σε εσωτερικούς χώρους.
Τα έχουμε δει να πέφτουν και σε μετρό. Ναι, για
βεβαίως. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν σίγουρα να υπάρχει κάποια κάλυψη στο πρόσωπο, δηλαδή στη μύτη, στο στόμα. Τα μάτια είναι λίγο πιο δύσκολα να τα καλύψεις. Ακόμη και γυαλιά δηλαδή, επειδή ξέρετε αυτό διασπείρεται σαν με κρυστάλλους, έτσι να σας δώσω να το καταλάβετε, στον αέρα. Οπότε και τα απλά τα γυαλιά δεν θα κάνουν δουλειά.
Αυτά που φορούσαν παλιά οι μοτοσυκλετιστές που έδαιναν και δεν άφηναν περιθώριο να πάει αέρα στα μάτια, αυτά τα περίεργα που φορούσαν τις παλιές τις ταινίες.
Ίσως και να προστατεύουν αυτά, ίσως και να προστατεύουν. Απλά θέλει μια καλύτερη αντιμετώπιση από την άποψη των διαδηλωτών, έτσι ώστε και εκείνοι να αποκτήσουν, γιατί παλιότερα χρησιμοποιούνταν χημικά δακρυγόνα, στα οποία παρατηρήθηκε ότι ανέπτυξαν ανοχή οι διαδηλωτές και βγήκε μια άλλη χημική ουσία η οποία ήταν πιο δραστική.
Τι λέτε τώρα, ότι δεν τους επηρέαζε σοβαρά, τα συνήθισαν δηλαδή?
Βεβαίως, αυτές πληροφορίες εννοείται, ο καθένας μπορεί να τα ψάξει. Ναι, βέβαια, απέκτησαν ανοχή οι διαδηλωτές και ως έσχατη λύση βρήκανε μια άλλη, ας πούμε, έτσι, πατέντα και έκαναν ένα πιο ισχυρό δακρυγόνο.
Μάλιστα.
Είναι γεγονός, ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Είναι σαν τα πιο ισχυρά αντιβιωτικά και τα πιο ισχυρά φάρμακα και τα λοιπά, όταν επειδή αποκτάς αντοχή. Μάλιστα. Άρα πρέπει κανείς να πηγαίνει σε διαδηλώσεις άμα δεν θέλει να το φάνε λάχανο, να πηγαίνει με εξαρτήσεις, όπως πάει στο κυνήγι, με αδιάβροχα για να μην λασποθεί και όλα αυτά.
Ακριβώς, γιατί είναι θέμα ασφάλειας και εννοείται πως ο πρωταρχικός ρόλος είναι να είναι όλοι ασφαλείς από τη μεριά των διαδηλωτών και να έχουμε έτσι ένα κλίμα σωστό.
Ναι, και να μην φεύγουμε με νοσήματα τα οποία μπορούν να εμφανιστούν και να διαρκέσουν σε όλη μας τη ζωή ενδεχομένως.
Ακριβώς,
και να κάνουν βλάβες ανεπανόρθωτες και αναπηρίες ανεπανόρθωτες.
Εννοείται. Μα σας είπα, ακόμα και νευροξυλιστικές ασθένειες έχουν συνδεθεί με αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Κυρία Βαρθαλάμη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Ναι, παρακαλώ.
Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα.
Παρακαλώ.
Επειδή είμαι μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας και βλέπω, μάλλον πάντα έβλεπα πρακτικές εκδίκησης από την αστυνομία, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και την αλληλεγγύη μου προς όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των πανεπιστημίων. Και επίσης έχω να πω ότι το πανεπιστήμιο ανήκει μόνο στα παιδιά και σε κανέναν άλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Βαρθαλάμη.
Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ θερμά.